Neonska duga. Rock and roll magazin Žikica Simića.
It's abnormal load haulage. The gravity of the situation came on us like a bit of new knowledge. Well, the bubbliest, a bubble bath, broke down on the bank. The gravity of the situation is why our old thought bubble sang. Humble and gracious, the gravity of the situation. 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 The gravity of the situation.
Situation. Humble and gracious, the gravity. gravity of the situation. Humble and gracious, the gravity of the situation. Humble and gracious, the gravity of the situation. The gravity of the situation.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu Gravity of Situation, izvoje Vic Chestnut. Ova naša večerašnja emisija bit će posvećena Vicu Chestnutu. Pre je tačno 60 godina, 12. novembra 1964. godine se rodio Vic Chestnut, a za nekoliko nedelja, ja tačnije 24. decembra ove godine bit će 15 godina od smrti Vika Chestnuta. Vic Chestnut je ostao upamćen kao jedan od najzanimljivih singer-songwritera koji se pojavio tamo krajem prošlog veka i početkom ovog veka. Ima jedan jako zanimljiv opus koji se razlikuje od bilo čega drugog što smo imali prilike da slušamo na rock sceni. Jedan, kako bi se rekao, sinkratičan tip koji je obeležio to vreme tim nekim neverovatnim pesmama, od kojih ste jednu sad čuli na početku, a koja se, kao što rekao, zove Gravity of Situation i potiče sa njegovog albuma Is the Actor Happy, koji je izašao 1995. godine. Po mišljenjima mnogih, pa i po mom skromnom mišljenju, to je možda i najbolja ploča koju je Vic Chestnut snimio u svojoj toj ne baš mnogo dugoj karijeri, koja je trajala od 1990. do 2009. godine, ali koja je ostala nekako upamćena i koja ima jedno posebno mesto u rock muzici. Ovu večerašnju emisiju posvetili smo, znači, tom izuzetnom stvaralcu. Slušat ćemo te njegove pesme koje se razlikuju od svih drugih mogućih pesama, a razlikuju se zbog toga što je on pisao iz jedne posebne pozicije u kojoj se valjda niko nije nalazio pre i ni posle njega. Vic Chestnut je bio čovjek koji je na više načina bio nesrećan i iz te neke pozicije i stvarao ove pesme koje će vam večeras emitovati. Junak jednog romana Nika Hornbya se u jednom trenutku pita šta je prvo bilo, da li je prvo bila patnja pa onda muzika ili je prvo bila muzika pa onda patnja. Kad u pitanju Vic Chestnut, reklo bi se da je patnja bila prva, a tek posle je iz te patnje se izrodila i ova muzika koju ćemo večeras spuštati. Naime, u 18. godini života Vic Chestnut je doživio saobraćajnu nesreću posle koje je ostao paralizovan od ramena na dole, kvadriplegičar u pravom smislu reči, malo je mogo malo da se služi rukama, što mu je omogućilo da svira gitaru na jedan originalan način i što mu je omogućilo u krajnjoj konsekvenciji i da piše sve ove pesme. U toku, znači, večerašnje emisije slušat ćemo tu njegovu muziku, nešto u njegovom originalnom izvođenju, nešto u obradi nekih njegovih prijatelja, tako da ćemo upoznati opus Vica Chestnuta i nekako vidjeti kako se on infiltrirao u muzičke tokove karakteristične za to vreme s kraja prošlog veka i početka ovog veka. Posle ove prve pesme Gravity of Situation čućemo još dve s početka karijere Vica Chestnuta. Prva od njih je Speed Racer, a druga Supernatural. Ovo je Speed Racer.
My attention span a cliff to buy. TV at an early age. Well, who heard the radio when you were 5 years old? I used to watch Speed Racer with that hyper attitude that'll carry me here to this a fluorescent enlightenment. The idea of divine order is essentially crazy. The laws of action and reaction are the closest thing to truth in the universe. So don't try to spray your archaic rites of soul. Your vision is a biological one. I can dodge the thunderbolts and scratch out an existence on this glorious but simple plane.
came along. It weren't a supernatural, no, it weren't a supernatural, a supernatural, maybe. Certain view sparks a whopping case of the deja vu. Is it inexplicable? It ain't supernatural.
Jedna od poznatih pesama Vika Česnata, mnogi smatraju ovu pesmu koja se inače zove Supernatural za jednu od njegovih najboljih, neki kažu i najbolju pesmu, kao i za ovu prethodnu Speed Racer. Između te dve pesme se ljubitelji i poznavaoci ove njegove muzike dvoume koja bi bila onako prava pesma koja u najboljem svetlu prikazuje autorsku izvođačku umeće Vika Česnata. Ova pesma Supernatural potiče sa albuma Drunk koji je izašao 1993. godine, a Speed Racer sa prvog albuma Vika Česnata Little koji je izašao 1990. u produkciji Michaela Stipe-a. Mike Stipe je naravno pevač grupe R.E.M. On je u nekom klubu u gradu Athens u državi Georgia čuo Vika Česnata koji je nastupao. Taj klub se zove, mislim, 40 vati i on ga je tu čuo i nekako mu se dopala ta muzika i cela ta neka priča vezana za Vika Česnata, za čoveka teškog invalida koji je to iz tog nekog svog, iz te neke svoje nemoći i jada pokušava nekako da se izrazi kroz pesmu, je nekako inspirisala Stipe-a da pomogne Viku Česnatu na početku karijere i on je to zaista i uradio producirajući ovaj prvi i drugi album West of Rome Vika Česnata i nekako uvek mu je bio podrška i oslonac na početku karijere. Ovaj album Drunk je treći album, ja mislim, u diskografiji Vika Česnata i to je ploča sa kojom sam ja prvi put susreo sa njegovim pesmama. To je zaista bilo jedno neverovatno iskustvo. U to vreme imao sam neke dve emisije na dve veme popularne radio stanice i emitovao sam ovu muziku Vika Česnata i to je stvarno onako imao veliki odjek i nikog nije ta njegova muzika ostavila ravnodušnim. Ja nisam znao za njegov invaliditet, to mi je prvo rekla jedna moja drugarica koja je imala prilike da ga sluša i gleda u Frankfurtu na nekom koncertu kada je nastupao sa sastavom Giant Sand. Ona mi je naime prvo rekla da Vika Česnata iznose na scenu i da peva iz invalidskih kolica i tek tada smo nekako posle te njene informacije nekako kompletirali tu celu sliku vezanu za Vika Česnata i nekako te njegove pesme počeli da doživljavamo na jedan nov i neobičan način. Čuli smo znači ove dve numere koje su zaista predstavljaju sam vrhunac njegovog stvaralaštva i ostaćemo još malo kod ovog albuma Drunk koji je to bio prvenac u mom upoznavanju sa muzikom Vika Česnata. Čućemo pesmu Sleeping Man, ali onu drugu verziju sa tog albuma. Ima dve verzije ove pesme na tom albumu Drunk. Ova druga koja se zove Seed Version, to je ovo što će vam emitovati, jer se tu kao prateća pevačica Vika Česnata pojavljuje Sid Stroh, koja je u to vreme zaista bila čest saradnik mnogih tih alternativnih rokera koji su delovali tamo 90. i početkom 2000. godina prošlog veka. Čućemo tu verziju, a potom i pesmu za koju ja ponajviše nekako volim, što bi rekli, što se nekako govorilo, gotivim. To je pesma koja se zove Free of Hope, koja se nalazi na ovom albumu Is the Actor Happy i koja, eto, govori o toj nekoj oslobođenosti od nade, o tom nekom besmislu i očaju u kojem je Vic Chestnut živeo i iz koga je ove svoje pesme slao kao neke poruke koje nas obaveštaju šta se sve to eto nalazi, kako bi se reklo, na dnu života. Slušamo Vica Chestnuta u dve numere sa početka njegove karijere, sa albuma Drunk i Is the Victor Happy. Prva je Sleepy Man u verziji koja se zove Sid Version, jel, da Sid Strop, evo, prateće vokale. Ovo je Vic Chestnut.
Watching the sleeping man.
neonska duga.
House eyes, see his budding youth free of hope, free of the past. Thank you, God, and nothing. I'm free at last. Free of hope, free of the past. Thank you, God, and nothing.
Da se nada ovežem odmah na ovu pesmu Free of Hope s albuma iz The Actor Happy koje su upravo završili, da vam pročitam jedan pasaž iz jednog mog teksta koji sam svojevremeno pisao za jedne ugledne beogradske novine. Tu piše o ovoj pesmi i uopšte o ovom albumu i o muzici Vika Česnaca sledeće. Oslobođen od nade, prikovan za invalidska kolica, naoružan cinizmom, talentom i crnim humorom, mešajući mijazmu kao svemoćni alhemičar, on je, to će reći Viktor Česnac, iz sopstvenog očaja takozvane bolesti na smrti derivirao pesme koje su žanr označen etiketom singer-songwriter sačuvala od propadanja. Mislim da je to zaista tačno, on je dao jedan potpuno novi smisao tom muzičkom žanru, a i tom svojom tezom da je njegova beznadešnost zapravo jedan poseban vid slobode, je opet nešto progovorio o što je važno sa nekog drugog stanovišta. Međutim, da se vratimo mi muzici i da nastavimo i dalje da slušamo ove neobične pesme Vika Česnaca u ovoj specijalnoj emisiji Neonska duga koja je posvećena njegovom stvaralaštvu. Obeležavamo 60 godina od njegovog rođenja, koji je bio, znači, tamo negde 1964. godine, 12. novembra 1964. godine, se to zbilo. I slušamo, tim povodom slušamo i pesme Vika Česnaca, večeras u emisiji Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Još jedna pesma sa albuma iz The Actor Happy iz 1995. godine i to je pesma Onion Soup. To je jedna zanimljiva pesma koja opet ide u sam vrh njegovog Česnatovog stvaralaštva. Za reizdanje ove ploče iz The Actor Happy koja se originalno pojavila 1995. a reizdanje se pojavila 2004. godine, specijalni tekst je napisao Forrest Gander, koji je ugledni profesor književnosti na onim najprestižnijim američkim Ivy League koleđima, i on je u tom nekom svom, ne baš mnogo dugačkom tekstu, ali veoma onako inteligentnom i teorijski dobro potkovanom, govorio o ovoj pesmi Onion Soup u superlativima. To ćemo sada emitovati uz napomenu da je Vik Česnac nekako insistirao da peva o tim nekim malim stvarima, svakodnevnim stvarima kao što su supa od luka i tako neke njegovi odnosi sa njegovim tetkama i roditeljima, a ne da poteže, ne znam, nekakve velike i socijalno aktuelne teme kao što su to radili drugi, recimo, pripadnici tog kantautorskog žanra, i po tom svom svojstvu na neki način pozicija na Victoria Williams, koja je opet pevala o tako o nekim, ima pesma o tiganju, pesma o užetu za sušenje veša i tako nekim stvarima koje su rekvizite svakodnevnog života. Tako i ova supa od luka o kojoj peva Vik Česnac u pesmi koju ćemo sada emitovati, a odmah posle nje emitemo i numeru Carly Simon, You Are So Vain u izvođenju sastava Giant Sand, gde se kao specijalni gost, kao vokalni solista, kao glavni pevač pojavljuje Vik Česnac, koji je u to vreme išao sa njima na turneju. Malo pre sam nešto pričao o toj turneji, a taj snimak je zabeležen na albumu Goods and Services sastava Giant Sand, i to je stvarno jedan neverovatni taj takozvani cover, i neverovatan je način na koji su Giant Sand to odsvirali i na koji je Vik Česnac otpeo. Tu inače prelepu pesmu koja je tamo negde 70. godina prošlog veka bila veliki hit i koja je Carly Simon napisala, inspirisana, kako se to u vreme pričalo, likom i delom Mika Jaggera. Elem, slušamo Vika Česnaca i Giant Sand u dve pesme Onion Soup i You Are So Vain. Prvo Onion Soup.
and unshaved, drunk and mysterious. Oh, I must say, with a little touch of the sniffles, I'm filthy soft. No crumpled fingernails, never doing tomahawk chops. A flaky hair. Dandruff is distinguished. Lacquer is red. Vain is the varnish. What is at the root of this? She'll say what you got. What participle? She'll say, which I have not. One blustery day, we rode out to the meadowlands. We saw and were amazed, then hauled it back into town. Mississippi is a mess sometimes, and not only when it rains. How come you went back to that malaria island? 'Cause our friendship is strange. The days when you were so cosmopolitan. These are the days when my letters, they're so maudlin. I wrote you an eloquent postcard once about this most exquisite onion soup. But of course I never mailed it though, 'cause it was your turn in the loop.
Yourself walk by. had some dreams. There was clouds in my coffee, clouds in my coffee. You're so late. Probably think this song is about you. You're so
Eto tako su Giant Sand i Vic Chestnut izveli pesmu Carly Simon, You Are So Vain. To je zabeleženo na albumu sastava Giant Sand, Goods and Services. Pre toga smo čuli Vika Chestnuta u numeri Onion Soup sa njegovog albuma Is the Actor Happy iz 1995. godine. Vic Chestnut je znači jedna posebna partner ličnost u ovoj muzici, u ovoj muzici koja stavi slavi istovetnost svih stvari. On je čovjek koji se razlikuje, koji se ne uklopa i koji ima jedan svoj pogled na svet. Mnogi teoretičari i koji se bavi njegovom muzikom i pa i ljudi sa raznoraznih univerziteta američkih, kao što je ovaj malo pre spominjani profesor Forrest Gander, a boga mi kod kuće imam i jednu doktorsku disertaciju rađenu koja je za temu imala muziku Vika Chestnuta. Znači, svuda oni nekako pokušaju Vika Chestnuta da udenu u onaj pokret koji se zove južnjačka gotika i tu ga povezuju sa južnjačkim spisateljicama Flannery O'Connor i Carson McCullers i naravno sa velikim Faulknerom i tu nekako pokušavaju da uspostave vezu između ovih tekstova i uopšte poezije koju Vic Chestnut plasira u svojim pesmama i te neke književnosti koju ovi veliki južnjački pisci su stvarali. I rade to dosta argumentovano, ima tu zaista onako puno nekih lepih dokaza da se to sve nekako povezuje u jednu celinu, ali Vic Chestnut je kao pripadnik, jel, ipak rock tog nekog kružoka je učestvovao i u raznoraznim poduhvatima koji su karakteristični za rock muzičare, tako je uzeo učešće i u tribute albumu za Grahama Parsonsa i to onom prvom koji se zove Commemorativo, koji je izašao tamo negde početkom 90. godina prošlog veka. I tu je on zajedno sa Bobom Mouldom, takođe jednim velikim autorom iz tog perioda, otpevao pesmu Hickory Wind i to je jedna od, preko bih, najboljih verzija te inače vrlo često izvođene pesme na raznorazne načine. Bob Mould i Vic Chestnut su nekako otpevali, kako bih rekao, kao neki pijani ortaci u nekoj južnjačkoj kafeteriji. I mislim da je to jedan dobar pristup ovoj inače nostalgičnoj pesmi, jer kad se peva i priča o nostalgiji, onda se vrlo lako nekako dođe i do suza i uopšte i do alkohola i do te neke atmosfere koju su Bob Mould i Vic Chestnut kreirali u ovoj svojoj verziji pesme Hickory Wind. A potom ćemo čuti i jedan od najvećih sastava tog nekog perioda, 90. godina prošlog veka, jedan od najvećih, nego vratno najveći sastav R.E.M. Rekao sam već da je Mike Stipe pomagao Viku Chestnutu tokom karijere, da ga je na neki način pronašao i izveo na taj rockerski put i kad je pravljen tribute album za Vika Chestnuta i to u okviru onog projekta Sweet Relief, to je znači jedan, kako bi se rekao, jedna akcija u kojom se prikupljaju pesme za pomoć nekim rock muzičarima koji boluju od nekih teških bolesti, a nemaju para za lečenje, onda se preko tog udruženja Sweet Relief napravi nekakav tribut i onda se od tog novca pomaže tom određenom muzičaru. Tako je bilo i sa Vika Chestnuta, da taj tribut se zove Gravity of the Situation, The Songs of Vic Chestnut. R.E.M. su tu uzeli učešće i čak je i Madonna tu i Smashing Pumpkins i puno onako viđenih imena je pevalo pesme Vika Česnata, a ja sam odabrao upravo R.E.M. zbog te veze koja postoji između Stajpa i Česnata. I R.E.M. su tu otpevali pesmu koja se zove Sponč, to je jedna pesma Vika Česnata, i na taj način ćemo opet vidjeti kako se to Česnatova muzika uklapa u ceo taj neki milje rokerski koji je bio karakterističan za to vreme. Prvo slušamo, znači, Boba Molda i Vika Česnata kako izvode pesmu Grema Parsonsa Hickory Wind, a onda R.E.M. pevaju pesmu Vika Česnata Sponč. Ovo su Bob Mold i Vik Česnat.
Duga. The cold comes.
disappear. I'll be rough down to the
Sova Arijeb u numeri Sponge Vika Česnata sa albuma Tribute Viku Česnata, Sweet Relief, Gravity of the Situation and Songs of Vika Česnat. Pre toga smo čuli Boba Molde i Vika Česnata kako pevaju pesmu Hickory Wind, Grahama Parsonsa, legendarnu pesmu, a ovo je isto tako legendarno izvođenje te inače veoma često izvođene numere. Vik Česnat je svoj taj tragični i teški život okončao na Božić 2009. godine, 25. decembra 2005. godine, izvršio samoubistvo, ostavio oprošteno pismo. U tom oprošteno pismo je bila jedna rečajica zanimljiva koja je glasila: obavestite Kristin Hersh. Kristin Hersh je bila nekako najbliži prijatelj Vika Česnata tokom njegovog tragičnog života i Kristin Hersh je posle ovog tragičnog kraja Vika Česnata izdala jednu knjigu, napisala jednu knjigu koja se zove Don't Suck, Don't Die, koju mnogi smatraju za jedno od najboljih dela rock publicistike. To nije ono pisanje o karijeri i o izdatim pločama i o njihovoj poziciji, ne znam, na top listama i o broju u kojem su se prodali. Ne, to je jedna priča sa puno dijaloga o tome kako su se Kristin Hersh i Vik Česnat družili i kako je ona observirala uopšte tu turobnu egzistenciju, taj turobni život Vika Česnata. Kažem, to je jedna onako potpuno neobična knjiga koju zaista treba nekako pročitati, upoznati se sa njom. Naravno, nije prevedena kao i mnoge druge značajne knjige na naš jezik, ali postoji način da se nekako čovjek obavesti o njenom sadržaju. Mi ćemo čuti kako Kristin Hersh peva pesmu Panic Pure. To je opet jedna od onih pesama koje uvaženi rock kritičari smatraju za jednu od najznačajnijih koje Vik Česnat napisao tokom svoje karijere, i mi ćemo vam sad to emitovati. To se isto ta nalazi na ovom albumu Sweet Relief 2, Gravity of the Situation, The Songs of Vik Česnat, sa kojeg smo vam emitovali pesmu u izvođenju grupe R.E.M. A potom ćemo sa istog tog albuma emitovati i pesmu koju će otpevati Vik Česnat i Victoria Williams. Malo pre sam pokušao nekako da povežem njih dvoje. To pesma se zove God is Good i to je originalna pesma, ja mislim, Vika Česnata, koja se ovde našla eto u toj interpretaciji tog dueta veoma neobičnog i kako bih rekao, dueta koji je, eto, nije imao, oba člana ovog dueta nisu imali baš sreću u životu, zdravlje ih nekako nije baš služilo. Pesma se zove Bog je dobar, God is good, u čemu ima i neke doze cinizma, naravno, ali ovaj, čućete to već kako Vic Chestnut i Victoria Williams pevaju. Ali prvo slušamo Christine Hersh, pesma se zove Panic Pure.
Horses, people, there's fire coming out of the back. Holding up a sparkler high up to the darkest sky. Some 4th of July spectacular. I shook it with an urgency. I'll never ever be able to repeat. But as of late, I'm looking forward to the future. Though I've never been much of a planner, throwing caution into the fan, catch as catchers can.
Inflammable.
Bili su ovo dvoje najneobičnijih izvođača koji su ovaj taj kant autorski fazon furali tamo krajem prošlog i početkom ovog veka. Vic Chesed, Victoria Williams, jedan zaista neobičan duet u numeri God is Good koji su zajedno napisali i koji su izveli na albumu Gravity of the Situation, The Songs of Vic Chesed. Pre toga smo čuli Kristin Hersh kako peva Chesedovu pesmu Panic Pure sa istog tog albuma. Vraćamo se ponovo originalnim pesmama Vika Chesneda. Čućemo sa njegovog albuma iz 1996. godine koji se zove About to Choke. Čućemo pesmu koja se zove Giant Sand i koja je, samim svojim naslovom posvećena sastavu Giant Sand sa kojim je u to vreme vrlo često sarađivao Vic Chesed, pevao na njihovim koncertima. Ima nekoliko zanimljivih spotova na YouTube-u da se vidi kako Giant Sand i Vic Chesed izvode neke pesme. Čućemo to, a onda ćemo čuti i dve pesme u izvođenju jedne ad hoc grupe koja je nastupala pod imenom Brut. To je bio zapravo Vic Chesed zajedno sa članovima sastava Widespread Panic. To je južnjački band, onaj takozvani jam band, koji je verovatno najbolji južnjački jam band od Allman Brothers benda na ovamo. Oni su nekako udružili te svoje južnjačke snage i snimili dva albuma pod... Predstavljali su se kao band Brut. Je prvi album se zvao Nine High a Palette, izašao je 1995. a drugi je bio Cobalt, koji je izašao 2002. godine. Za ovo, oba ova albuma sve pesme je pisao Vic Chesed, a izvodili su ih u tim nekim aranžmanima karakterističnim i za Chesed i za sastav Widespread Panic. Čućemo sa ova dva albuma po jednu pesmu sa ovog prvog iz 1995. pesmu Westport Ferry, a sa ovog drugog iz 2002. godine koji se zove Cobalt čućemo pesmu Expiration Day. To su obe pesme Vica Chesneda i on je glavni vokal u ovim pesmama. Znači, jedan segment od tri numere, od kojih se prva zove Giant Sand.
Ship where the saw shares on the saw. it's not a leg break. You laugh out loud and lonesome in your cabin cruiser on the cross county trail. Your brain feels like a fiddle, a brittle, fragile vessel. Pull off onto the shoulder by the waterworks. Get it on demand.
Duga.
Springfield Armory, just a slightly ahead of my time, but I don't make much money, so I sell eggs and chickens on. Don't make much money, so I sell eggs and chickens on the side. And my wife does love me, but she can't realize why.
Bila ad hoc grupa Brut, sastavljena od Vika Česnata i članova sastava White Thread Panic sa albuma Cobalt, pesma Expiration Date se upravo završila. Pre toga smo čuli takođe Brut sa njihovog prvog albuma Night High Palette, smo čuli pesmu Westport Ferry i čuli smo i Vika Česnata u numeri Giant Sand sa albuma About to Chalk. Sve su ovo bile, znači, pesme Vika Česnata. Kao što i ova sledeća koju ćemo sada emitovati, a koju će izvesti jedan od najvećih rockera našeg vremena, to je Jason Isbell zajedno sa svojim bendom The 400 Unit. Oni su na svoj repertoar uvrstili pesmu I Am True, Vika Česnata, koju on izvodi na albumu Silver Lake, a to se sve, Jason Isbell je to odsvirao na albumu Georgia Blue, to je onaj njegov cover album gde peva pesme autora koji potiču iz Georgia, a jedan od takvih je i Vic Chestnut. Pesma se zove I'm True, Jason Isbell i njegov band 400 Unit.
Forget everything I ever told you. I'm sure I lied way more than twice. But understand I am not Emily Poe. You know I'm nowhere near that precise. And I struggle with these etiquettes like you wouldn't believe. After everything else you draw out of me, you still expect cute curtsy. Would you hold on me? It sure stuck me awful strong. And don't you dare call this disloyal. There's no way you could be more wrong. I'm just dragging my devotion in a last-ditch retreat, seeking some Z face. I'm through, through, through.
Ovo je bila prava južnička uteha. Jason Isbell peva Vika Chestnuta. Pesma I'm Through, Jason Isbell je to izveo na albumu Georgia Blue, a pesmu je napisao Vic Chestnut. Evo sastava iz kojeg je izašao Jason Isbell, to je sastav Drive-By Truckers, neki kažu najveća južnička grupa našeg vremena, ja se slažem sa tom konstatacijom. Oni imaju album Sometimes Late at Night, na kome pevaju pesmu Vic Chestnuta When I Ran Off and Left Her, to je takođe jedna od mojih omiljenih Chestnutovih pesama. Samim svojim naslovom je nekako veoma nekako pogađa suštinu stvari. Drive-By Truckers su to izveli ovako kako se to od njih očekivalo i to ćemo sada emitovati i onda potom slušamo i Kelly Hogan, jednu onako poznatu južnočku pevačicu koja je vrlo često i nastupa sa sastavom Drive-By Truckers, a koja ima i za njih u solo karijeru, a i nastupa u pratećem bendu Nico Case. Čućemo sa njenog albuma I Like to Keep Myself in Pain pesmu koja je specijalno za nju napisao Vic Chestnut, koja se zove Ways of the World. To je Kelly Hogan je i ranije pevala na nekim svojim albumima pesme Vica Chestnut, tako da je ta veza onako dobro fundirana. Slušamo Drive-By Truckers u numeri When I Ran Off and Left Her.
Left her. She wasn't holding a baby. She was holding a bottle and a big grudge against me. I tried to learn from the psychiatrist how to stay calm. I wish I'd kept all those appointments. I'm gonna need them. I'm coming
Rock and Roll Magazine.
I was just a little girl peeking out my mama's apron strings. I was just a little girl, but I knew what had to be. It would roll, it would roll, it would roll all over me. I was just a little girl, but I knew what had to be.
Eto tako peva Kelly Hogan, otpevala je pesmu Vika Česanta Ways of the World sa albuma Like to Keep Myself in Pain. Svoje vremena ona pevala još neke pesme, znam da je pevala ono Set Picasso od Vika Česnata. Čuli smo i Drive By Trackers u numeri When I Ran Off and Left Here. Cowboy Junkies su 2010. godine snimili u okviru one svoje Nomad serije album u celosti sastavljen od pesama Vika Česnata, od njihovih verzija pesama Vika Česnata. To je jedna jako zanimljiva ploča. Michael Timmins i Margo Timmins znaju kako treba izvoditi ove pesme i kako treba uopšte izvoditi ovu vrstu muzike, jer im je ta nekako, taj senzibilitet im je nekako blizak. I mi ćemo sa tog albuma Demons čuti kako Cowboy Junkies pevaju pesmu We Hover With Short Wings Vika Česnata. A onda ćemo sa jednog zaista neobičnog albuma koji se zove Dark Night of the Soul, koji su snimili Danger Mouse i Sparkle Horse, odnosno Mark Linkus, uz pomoć Davida Lynch-a, čuti pesmu Grim Augury, koja je koautorsko delo između Danger Mouse-a i Marka Linkusa i Vika Česnata. Vika Česnata nastupa kao glavni pevač. Inače, veza između Marka Linkusa i Vika Česnata je onako poznata veza, a na istovetan, sličan način su i okončili svoje živote. To je nešto što je zaista pripada onoj takozvanoj južnjačkoj gotici. I eto, možemo ovde da vidimo kako eto jedna takva pesma funkcioniše na ovom neobičnom albumu o kojem se ispredaju razne priče, a o kojem je znači specijalne neke spotove radio niko drugi do David Lynch. Album se zove Dark Night of the Soul, pesma Grim Augury. Ali pre nego što to čujemo, slušamo Cowboy Junkies sa njihovog albuma Demons, pesma We Hover with Short Wings.
Both our families at a gathering were cutting a baby out with my grandmother's heirloom, the antler handle carving knife. They were under her grand chandelier. Were we all together have shared
Vic Chestnut zajedno sa Danger Mouse-om i Markom Lingusom iz Parka Horse-a, njihovog zajedničkog albuma Dark Night of the Soul, pesma čiji je co-autor Vic Chestnut, Grim Augury, i pre toga Cowboy Junkies u pesmi Vic Chestnut sa njihovog albuma Demons, koji je u celosti sastavljen od njihovih interpretacija pesama Vic Chestnuta. Kad je Vic Chestnut umro, ta vest je došla i do Lucinda Williams. Lucinda Williams je bila pogođena tom vešću, nije bila u nekim, bog zna kakvim odnosima sa Vicom Chestnutom, nisu se poznavali, samo površno, ali postoji ona činjenica da je da Vic Chestnut je svoje vreme napisao pesmu koja se zove Lucinda Williams i postoji ta veza preko uopšte te neke pripadnosti tom nekom južnjačkom miljeu, što geografskom, što kulturološkom. Tako da je to bila inspiracija za Lucinda Williams da napiše pesmu koja se zove Seeing Black i koja se nalazila na njenom albumu Bless, koji je izašao 2011. godine. I evo da čujemo kako je na svoj poetski način razmišljala posle vesti o samoubistvu Vica Chestnuta, Lucinda Williams, takođe velika kantautorka, jedna verovatno od najvećih našeg vremena. Pesma se zove Seeing Black, Lucinda Williams.
Too much weight. my voice, did you see my face? Did you finally get tired of running the race? Did you use a compass to get out of this place? Did you feel your act was a final truth? The dramatic ending of a misspent youth. Did you really feel you had all the proof? Did you feel your act was a final truth? Was it hard to finally pull the plug? Was it hard to receive that final hug? The evil triumph over love. Is it hard to finally pull the plug?
Lucinda Williams i Elvis Costello su nas doveli do kraja večerašnje emisije. Costello je svirao ovu gitaru u ovoj pesmi koja zove See in Black, posvećena Viku Česnatu. Za sam kraj odabrali smo pesmu koja objašnjava sve ovo što smo mi pokušavali u večerašnjoj emisiji da ispričamo, a to je pesma koju je Vik Česnat snimio na svom poslednjem albumu The Cut. Zove se Flirted with You All My Life. Flertovao sam sa tobom celog života, taj flert se odnosi na smrt. I tako je i bilo. Večerašnju emisiju tonski je realizovala Ivana Marković, organizator je bio Zoran Tasić, moje ime Žikica Simić, a ovo je Vik Česnat. Laku noć, prijatno.
Ready. touched a friend of mine. I thought I would lose my mind, but I found out with time that really I was not ready. No, no. Oh, decimate those dear to me and tease me with your sweet relief. You're cruel and you are constant. When my mom was cancer sick, she fought but then succumbed to it. But you made her beg for it. Lord Jesus, please.